julle spesifiek nie vroeër geleentheid gegee om te groet nie. Want miskien het ons nie presies geweet wie is ons nie. Wie is ons nie? En miskien het ons nie presies geweet wie is die God wat ons hier kom dien nie. Vir wie ons kom lof en eer gee. En so groet almal rondom jou. As jy dit klaar gedoen het, groet weer. En dan sien ek hier so is 'n paar gesigte wat nuut is. Wat ons nie weet wie dit is nie. Kan almal wat die eerste keer vandag hier so is net hulle hande opsteek vir ons? Nou asseblief sien julle die hande wat op is. Nooi die mense vir koffie julle asseblief. Maak of julle hulle ken en leer hulle goed ken. Bring hulle weer terug ook. Bring hulle terug ook. Julle kan gerus sit. Here, baie dankie dat ons kan weet U is in beheer van alles wat ons doen. Dankie dat ons kan weet dat U ons so goed ken, dat U vir ons kan vertel wie ons is, en dat U vir ons kan vertel wie U is. Gee, Here, dat ons elke oomblik van elke dag U grootheid in gedagte sal hê in welke dinge ons doen, sodat ons U naam altyd kan verheerlik en U ware grootheid elke oomblik kan verkondig. Here, gee dat die wat onbekend is met U van U kan leer. Gee dat die wat U ken maar nie meer wil ken nie, dat ons hulle harte kan aanraak sodat hulle U weer wil leer ken. Ons vra, Here, dat U ons sal seën in ons mens wees met ander mense. Want dan weet ons, Here, die seën wat ons bring behoort aan U. Gee dat die woord vanoggend geseën sal wees, Here, en dat ons U daardeur sal verheerlik. Amen. Wat baie belangrik is van vandag se boodskap, die boodskap gaan oor Elohim, ons Skepper God. En dan sê ek in die boodskap, Jesus het gehuil. Wie het dit al voorheen gehoor, dat Jesus gehuil het? Wie het al voorheen gehoor, dat God gehuil het? Niemand. Niemand het gehoor, dat God gehuil het nie. Maar Jesus het gehuil. Ons enigste God, die ware God, is 'n God wat wonderwerke doen. Nee. Wie kan dink waar die eerste wonderwerk begin? By die troue is 'n antwoord, is daar nog iemand wat 'n kans wil waag? Die heel eerste wonderwerk. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dis seker een van die grootste wonders wat ooit gedoen is en ons beleef daagliks hierdie wonder. Want ons is in die skepping, ons sien die heelal. Ons kan nie die grootheid van God misken wanneer ons hierdie wonderwerk sien nie. Nee, hoe meer wetenskaplik is uitvind van hierdie wonderwerk, hoe meer kom hulle agter, daar is nog soveel wat hulle moet uitvind. En ek sê vir julle vandag, hoe meer hulle uitvind, hoe meer gaan hulle uitvind. En het gaan net aanhou en aanhou en hulle sal nooit die grootheid van God kan uitvind nie. Want God het ook die wetenskap geskep, terwyl hy die skepping geskep het. En hoe kan die skepping ooit sy maker dan omskryf? Want hy kan nie daai grootheid besef nie. So hoe ons die grootheid van God beskryf, sal ons altyd tekort skiet, want daar sal altyd iets nuuts wees in God wat ons nie ken nie, wat ons nie kan omskryf nie, wat ons nie kan verwag nie, maar wat God kan laat gebeur. Nee, en dit is waar ek by die wonderwerke uitkom. Nee, want die Bybel gaan dan voort na die skepping. Nee, en hy vertel ons van ten minste 83 wonderwerke, en ek praat nou nie van die klein goedjies nie, ek praat van goed wat opgeteken is in die Bybel, wat ons op skrif kan sien. Nee, en dan in dit sal ek byvoorbeeld die 10 pla noem, as die 10 pla, nie elke pla afsonderlik nie, terwyl elkeen aparte wonderwerk was. Maar ons probleem is, as gevolg daarvan, dat daar soveel wonderwerke is, dat ons nie wonderwerk herken as ons hom sien nie. Ons besef nie altyd, 'n wonderwerk is 'n wonderwerk. Ons probeer alles wat om ons gebeur, altyd verwereldlik. Ach, het was toevallig so. Dis maar wet van wetenskap, dat ys bo op water dryf. Die wonderwerk daarvan, kyk ons mis. Ons probeer altyd om God, wat hierdie wonderwerke vir ons doen, in 'n boksie te sit, in 'n doosie te plaas. En dan probeer ons menslike kenmerke vir God gee. Menslike kenmerke so dat ons kan verstaan wie God is. Terwyl ons behoort te weet, ons kan nie. Die uitgangspunt moet nie wees om te bepaal wat God se kenmerke is nie. Dit moet wees wat is die kenmerke wat God in ons wil sien. Ons wil graag goddelike kenmerke in die mense sien. Net, maar en die laaste wat ons dan daarin kom, is wanneer ons 'n nuwe woord of 'n nuwer wetse woord gebruik vir 'n huisvrou, tuiste skepper. Dit kom baie naby om 'n skepper te wees. 'n Tuiste skepper. Wie is tuiste skeppers? Wat die is. Ek sien niks manshande nie, jy moet toch maar opsteek. Ek weet van, daar is hy. Een tuiste skepper probeer om uit al die chaos om jou iets sinvol te maak. Jy het kom baie nabij aan die skepper, Elohim, ons skepper God, maar het kort iets, en het kort iets baie belangrik. Jy iets wat die mens nie kan doen nie. Want God kon iets skep uit niks. Ons wil iets skep uit iets wat ons het. En ons, geen mens kan iets skep uit niks nie. Dis 'n kenmerk wat God het, wat net God het. Hy kon iets maak en hy doen dit vandag nog uit niks. In Hebreeus het Genesis 1 vers 1 so geklink. Dit is die Hebreeuse woorde wat ek geneem het, en die betekenis daarvan in die Joodse konteks gaan plaas het, so dat ek kon sê, hoe begin hulle die Bybel? Nee, en dit klink so, eerste skepper God self die heelal en self die aarde. Dit klink bietjie anders, nie? Die eerste ding wat gebeur, skepper God, skep self die heelal en self die aarde. Wow, dit is awesome om te dink, daar is niks. Die Hebreeuse woord vir hierdie skep, die selfskep, omvat God se skep vermoë. Mens kan amper sê God het uit homself hierdie skepping gemaak. Maar mens kan dit ook nie so sê nie, nee, want God het dit uit niks gedoen. Uit niks. Hy het gespreek en dit was daar. Dis die eerste wonderwerk, om self te kan skep. Iets so groot soos die heelal, iets so groot soos die aarde. En die skepping is regtig uitmuntend. Is daar iemand wat klagtes oor die skepping het? Ek sien geen hande nie. Dit is soveel so goed, dat God self gesê het, dit is goed. Dit moet goed wees, werklik. En dan gaan God voort in die geskiedenis verder. Nee, ons moet nou onthou, het nou die aarde geskep. Nee, en God bemoei hom met ons mense, sy skeppings. Nee, en ja, die hele tyd in die Bybel sien ons God doen wonderwerke. Ek gaan nou een paar van hulle vir julle lees, maar hierdie wonderwerke is nie eers, ek glo dit, is nie eers 0,01, en ek dink ek kan nog baie nulle voor die enekie sit, van dit wat God werkelijk gedoen het nie. Daar is soveel wonderwerke wat nie opgeteken is nie, maar God doen hierdie wonderwerke so dat ons hom kan sien. Nee, en ek herinner julle aan 'n paar, nee, die julle kan vir my byvoeg, as al een is wat vir jou uitstaan, die sondvloed, die verwarring van die tale, die vernietiging van Sodom en Gomorra, Lotse vrou wat 'n soutpilaar geword het, baie hou van die ene, die donkie wat met Bileam gepraat het, dat is baie wat van hom hou, Moses se staf wat 'n slang geword het, sy hand wat melaats geword het, water in die bloed, die 10 plaag, die wolkkolom en die 4 kolom, die Rooi See, en die Jordaan wat oop is, die bitter water by Mara, manna, water uit die klip, die son wat stilstaan, so is daar baie, daar is die 4 op die offerandes van die Aaron, en van die Elia, en daar is baie, wat ek tussenin kan sê, wat ons vergeet, onthou julle vir Kora, wat het met Kora gebeur, die aarde het hom en sy hele familie ingesluk, net so, dit is een willewonder, en die koperslang, net toe, 4 slange, giftige slange, die Hebreërs sê, dit was slange wat gebrand het, net wat ons in Afrikaans dink, is net gif, hierdie goed het rarig pijn gegee, hierdie slange, wat mense genees het en gered het, as hulle na die koperslang gekyk het in die woestijn. En die doen van die wonderwerke van God die voort, en het gaan aan tot vandag toe. Tot vandag gebeur al wonderwerke. Stem julle saam met my met dit? In die Oud Testament sien ons baie gloriewerke wat die hele nasie red, byvoorbeeld. Ons sien ook werke wat een persoon red. Ons sien werke wat gesinne raak. Ons sien werke wat families raak. En ons sien werke wat die natuur raak. En baie maal is al raakpunte tussen die werke van die wonders van die oudheid en die wonders van nou. Maar die belangrikste wat ons moet raak sien, is dat buiten die skepping, al hierdie wonders wat ons sien, rondom die mens draai. Dit gaan die jote daaroor, laat God reageer oor situasies of gebeure in mense, in volke se lewens, nee, en dan doen hy wonder. En hoekom sal God dit doen? Hoekom sal God wonders doen sodat mense daardeur geraak kan word? Want elke keer as God daai wonder doen, onthou die groot wonder om ons, die skepping in die heelal, die groot wonder om ons sien ons, maar ons word afgestomp teenoor die skepper van dit. Net elke keer wat God 'n wonder doen, wys God sy grootheid in die wonder wat hy doen. Nee, hy doen wonders om Israel weer op die pad te kry. As hulle 'n bietjie afgedwaal het, En dan stuur hy die slange, wat hulle bykie pynig, dat hulle moet dan bid weer. Daar is soveel dinge, wat ons kan noem, maar elke keer, kom ons achter, dat God om bemoei met die mens. Hy bemoei om met hulle alleenheid, hy bemoei om met hulle hongerte, met hulle angst, die onderdrukking wat hulle die seer kry, om van siektes te herstel, net so dat die wereld heel tyd kan sê, die God van Israel is die ware God. Kan julle vir julle self indink, net toe hulle dier die woestijn getrek het, en ja, ons dink nou, hulle was in isolasie, en niemand het hulle gesien trek nie. Maar dink hoe vrees aanjaand moes hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom wat hierdie volk begelei gewees het vir ander nasies. Ek dink hulle was vreesbevange, want hulle het moes erken dat hier is die skepper van die heelal. Dit is wat besig is om te gebeur hierso. Die wonders wat God doen hy om die wereld in te lig oor sy koninkryk. Wanneer daar guns is, het Israel die guns geniet. En dan dwaal hulle bykie af, en hulle word weggevoer, dan kom hulle weer terug, dan word hulle weer verstrooi, en elke keer is daar wonders by betrokke. Dit gebeur ook as Israel hulle tot die wet verbind, nie met die, in verbond dier die wet met God sluit, en dan begin die wet oortree, dan gryp God in, en dan gebeur wonder, en hulle neem God weer aan, en dan gebeur wonder, en hulle oorwin nasies. Hoeveel keer het dit gebeur in die Bybel? Baie keer het Israel uit onderdrukking uit met die wonderwerk van God weer vryheid gekry. Nou, ons dink aan die gebeure met Gideon, byvoorbeeld, met David, met Saul. Elke keer was dit een goddelike ingryping en een wonderwerk, dat die volk sekere oorloë kon wen, wat onwenbaar was. Maar die wereld rondom Israel het daardeur vir God leer ken. En dit is ook om God die wonders gedoen het. Dit is ook om God wonders doen, sodat die wereld kan erken en kan weet, hy is God. En in Suid-Afrika was dit ook so. God was nie baie bekend onder ons inheemse bevolking. Inteendeel, ons het sendelinge wat in Afrika rondgeswerf het en een paar groentekies geplant het en vreedsaam met die plaaslike bevolking geleef het en op daai manier probeer het om vir die inheemse bevolking te vertel van God. Maar hulle was nie baie suksesvol nie. Want nooit kon hierdie plaaslike bevolking God leer vrees nie. Soos wat met die Israeliete die geval was, waar daar veldslaaf was, waar God self oorloë beklei het, kon die mense rondom Israel God vrees, want hulle kon sien wie God is, deur wat God gedoen het. Maar met die sendeling wat groente plant langs die Gaanse kamp, ons kan hierdie God leer lief kry, maar hoe gaan ons hierdie God vrees? Die plaaslike en die heemse bevolking het God nie gevrees nie. Maar toe kom God in die bewerk vir die trekkers soortgelyke omstandighede as wat Israel ervaar het. Hy het vir hulle verdrukking gegee, swaar kry en vernedering. En uit hierdie vernedering verlaat hulle die Kaap en hulle trek die binneland in, en wat gebeur Hier word hulle geteister deur 'n donker wolk van rites, voorvaderaanbidding, bose geeste, sinnelose brutale moorde wat gebeur, en dis alles goed wat net uit die bose uit kan voortspruit. En die trekkers word vasgekeer en hulle is in 'n hoek, letterlik. En net 'n wonderwerk kan hulle red. En God bewerk daai wonderwerk. Silje stel op skrif 'n gelofte op aandrang van Pretorius. Die trekkers lees hierdie gelofte vir 7 dae lank, net soos die Israeliete rondom Jericho. En hulle lê elke dag daai 7 dae die gelofte af. En wat gebeur? God gee vir hulle 'n oorwinning, soos wat hy altyd vir Israel 'n oorwinning gegee het. En die vrees wat God vermag, het 'n blywende uitwerking tot vandag toe in Suidelike Afrika. Wat in 1838 gebeur het, praat hulle vandag nog oor. Dat 'n God 'n volk gehelp het om 'n oorlog te wen wat onwenbaar was. En al die Afrika-nasies praat daarvan. En wat gebeur? Hulle vrees God, want hulle kon sien deur die wonderwerk wie God is. Die hele doel van die gelofte wat God in gedagte gehad het, was nie die oorwinning wat die boere bereik het nie. Dit was nie die oorwinning oor die plaaslike bevolking nie. Dit was om God se naam te vestig as die God wat alles kan doen. Die God wat die Skepper God is. Sodat hulle kan sien waar die skepping eintlik vandaan kom, dat dit nie is uit die voorvadergeeste nie. Want die voorvadergeeste word verslaan. En verslaan deur die lewende God. Maar God het van die begin af geweet dit gaan nie so werk nie. Want hy het 'n verbond met dit wat hy gemaak het, die skepping, met die mens. God se plan is nie vir nasies nie. God se plan is nie vir volke nie, is nie vir families nie. God se plan is vir 'n individu. Die mens wat hy geskep het na sy beeld. Jy sien, God het die mens gemaak om te lyk soos hy. Wat toe sien hy? Hierdie mense wat hy gemaak het, begin bietjie anders lyk. Hulle lyk nou nie meer soos hy nie. God het gesien, sy beeld word verdraai. Die mens kon nie aanhou om te lyk soos God nie. Die mens het begin lyk soos die mens wou lyk. Die mens het begin lyk soos 'n gruwel vir die Here. Die mens het die mooi wat God is, die mooi wat God geskep het, het die mens begin verdraai. Kort na die skepping, Genesis 6, vers 5 tot 6, kom God en hy sê hierdie woorde aangaande sy verhouding met die mens. En dit lees so: toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en hy sien al die versinsels wat die mense in hulle harte bedink, dat dit altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. en daar was smart in sy hart. Smart in God se hart. Dit was baie moeilik vir die Here, want hy het die mens na sy beeld geskape en sy liefde vir die mens is so groot gewees dat hy al hierdie wonders gedoen het sodat hulle die hele tyd kon sien dat daar 'n Skepper God is, want dit is al hoe hy redding sou kon bewerk het. Want die rede hoekom God die mens nie verdelg het nie, kry ons in Genesis 5 vers 2, waar God die man en die vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem die dag toe hulle geskape is. Laas week het ek vir verduidelik dat God se seën permanent is, dat God se seën nooit van jou weggeneem kan word nie. Want God gee daai seën vir jou, en God is nie 'n God wat sy woord verander nie, want sy woord moet sy woord wees, want dit is wat hom God maak. God kan nooit teruggaan en daai seën herroep nie, want sy woord is vir ewig. En God het, terwyl hy geseën het, die mens lief gehad. En dit beteken, tot vandag toe, het God die mens lief, want God is dieselfde, gister, vandag en môre. God het lief, maar nou kom die mense en hulle doen hierdie dinge, en dit is dan wat God doen. Hy doen hierdie wonders. Ons kan so dankbaar wees dat God God is, want sy liefde moes hom dwing om die grootste wonder nog ooit te kon doen. En hierdie groot wonder is om versoening vir ons as mense te bewerk. Versoening deur Jesus Christus. Hoe hy dit gedoen het, is oorwinning oor die dood, die vergewing van sondaars, versoening deur Jesus Christus. Dit moet die grootste wonder wees, want dit is 'n wonder wat sy skepping, wat eintlik perfek was, weer perfek maak. Maar dit is 'n verbond met mense. Of soos met al die wonders, was daar so iets wat gebeur het, net soos Israel was in ballingskap, en dan moet hulle uit ballingskap kom, en dan doen God die wonder. So daar so is 'n gebeurtenis en daar is 'n aksie, en 'n gebeurtenis en 'n aksie, en 'n gebeurtenis en 'n aksie. Nee. En net so moet elke mens ook 'n aksie om die wonder te laat gebeur. En dit is om Jesus aan te neem. Daar is nie 'n algemene verdrag, nou dat Jesus gesterf het vir ons sondes en opgestaan het en die dood oorwin, nee, gaan almal, elke mens, word nou vrygespreek en sal die hemel en die ewige lewe beerwe. Is dit hoe dit is? Martens, is dit hoe dit is? Nee. Kalla, is dit hoe dit is? Jy moet die Here Jesus Christus aanvaar. Jy moet hierdie wonder aanneem. Jy moet dit jou eie maak. As jy lid is van die AGS, jy is op pad hemel toe. Is dit so? Nee. As jy Israeliet is, is jy op pad hemel toe. As jy duplisie is, Annelie. Ek het buiten die duplisie staan. Nee, God sluit hierdie verbond vir hierdie wonderwerk met elke individu. Is dit nie wonderlik nie? Ek bedoel, dit is 'n God wat nasies verwoes het. Dit is 'n God wat nasies opgebou het en verwoes het. Dit is 'n God wat 'n donkie kon laat praat. Ek sal nog steeds daar in my hoor. Dit is 'n God wat 'n vrou 'n soutpilaar kan maak, sonder om iets te sê, net omdat sy 'n aksie uitvoer. En God wil 'n verbond sluit met 'n individu. Sien julle hoe groot die liefde van God is vir elke individu? Wat so lief het God hierdie wêreld gehad. Sê dit bietjie. Sê dit saam met my. Want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elke individu. Jy sien, daar's 'n ander fokus, nê? Van die wêreld kon deur hierdie wonders wat God gedoen het, die magtigheid van God sien. Hulle kon sien dat God tot alles in staat is, soos ook in Suid-Afrika. Maar die wêreld kan deur Jesus, die wonderwerker, sien hoe lief God die wêreld het. Dit is net ongelooflik. Aan die een kant is dit hierdie absolute God wat alles gemaak het. Aan die ander kant is dit sy liefde wat so groot is dat hy homself intense pyn gee. En ja, Marie, ons lees nêrens in die Bybel dat God huil nie. Jesus het gehuil, maar nie God nie. Want God, omdat hy God is, kan nie huil nie. Kan julle dink hoe dit moet wees om nie te kan huil nie? En toch met daai intense pyn te moet loop. Wanneer ons in die profete lees wat van die profete sê dat God ween, is die woord wat gebruik word vir daai ween nie huil nie. Dit is 'n intense innerlike seer, net soos wat die mens net kan voel wanneer jy iemand wat verskriklik baie naby aan jou is vir ewig verloor het. En dit is hoe God gevoel het. Maar nou ja, in die Nuwe Testament lees ons ook van wonders. Ons weet mos nou dat Jesus aarde toe gekom het. Ons gaan volgende week Kersfees vier, Kersdiens hê. Ons weet al die wonders wat Jesus gedoen het, of van hulle, daar 37 van hulle wat aangeteken is in die Bybel. En wat baie interessant is van Jesus gekom het, is al die wonders wat in die Bybel aangeteken is vir individue. Die wat siek was, die armes, selfs vir belastinggaarders, vir die vyandse diensknegte, die disippels wat bang was op die see, Petrus se geloof wat so 'n bietjie tweaking nodig gehad het, sy vriende wat in die nood was, en vir Maria. Wie ken die wonderwerk van Maria? Maria was die sussie van Lazarus, wat dood gegaan het, terwyl Jesus stadiger geloop het op die pad as wat hy moes. Bietjie oorgebly het, bietjie gekuier het. En toe hy daar kom, lees ons in Johannes 11 vers 31 tot 35. Toe hy daar kom toe is Lazarus dood. En ek lees daar uit, en toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het haar gevolge gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was, en hom sien, verskoning, toe val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sy my broer nie gesterf het nie. Wat gebeur? Toe Jesus haar sien ween, en hy sien die wat saam met haar gekom het ook ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en om ontstel. Dat die ontstel is dieselfde as die smart wat sy pa gehad het, wat God gehad het. En hy het gesê, waar het julle om neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En daar begin Jesus huil. Nou hierdie is 'n baie, baie, baie besondere huil, hoor. Ons het dit in Afrikaans vertaal as ween, soos die ander. Maar dit is 'n besondere huil. Hierdie huil word net een keer in die hele Bybel gebruik. Een keer, nêrens anders, dit is die woord dakro. Dit is die Griekse woord. Nêrens anders is daar iemand wat dakro nie. Dit was 'n eenmalige huil wat in die Bybel opgeteken is. En ons sien Jesus doen die wonderwerk, en hy wek Lazarus op, en allemaal is happy, want die wonderwerk het nou gebeur, Lazarus is opgewek. Maar ons kyk die wonderwerk mis. En dit is wat ek in die begin bedoel het, dat ons nie altyd die wonderwerk sien, wanneer dit een wonderwerk is nie. Die wonderwerk is dat Jesus gehuil het. En hoekom huil Jesus? Want toe Maria voor sy voete val, toe vat hy haar smart op hom. En hy neem daai smart en dit laat hom begin huil. Maar hy neem ook die smart van sy vader, van Genesis 6 vers 6. En waar God nooit kon huil nie, kom Jesus en hy huil. En hy bring 'n versoening tussen die mens en tussen God. Want hy word een mens, God, wat huil soos 'n mens en wat God laat huil. Sodat al daai smart van God moet daai trane afgewas kan word. Sodat al die smart wat Maria het afgewas word. Dis die wonderwerk. Dat God ware versoening tussen mens en God bewerkstellig deur Jesus Christus. Deur daai huil. Daar is baie ander wonders wat gebeur. Daar is baie dinge wat selfs vandag met ons gebeur. Ek gaan vir Albie vra om vir ons 'n lied te speel. En as daar enige van julle is wat getuienis wil gee oor wonders, oor gebeure, oor tekens, wat hierdie versoening bewerk. Kan julle gerus vorentoe kom terwyl die lied speel. En ek gaan vir ieder en elk 'n kans gee om te kan sê wat daai versoening bewerk. Kom gerus vorentoe.
So een week of twee later, toe bel die damiekie my en sy sê vir my, sy het 'n fout gemaak, die 27ste April is 'n vakansiedag. Die datum wat ek nou moet kom is die 18de Mei. So dit is wat, 3,5, amper 4 maande later. Maar ek prys God, dit het nie by God se tydskedule ingepas, wat hy vir my in gedagte gehad het. Hy wil my gebruik het vir iets, en dit sou nie gerealiseer het as dit in sy tyd wat hy bepaal het nie. Omtrent so, seker te weer een week of twee later, skakel die dametjie my weer en sy sê dat die hoof van die urologie departement is besig met haar doktorsthesis en sy wil weet of ek sal belangstel om een van haar proefkonyne te wees. Ek het toe gesê ja, ek het gegaan en toe ek daar kom, toe het sy dit bewerk dat die uitslaa toe al reeds by haar is. Toe sê my Janie, ek het prostraatkanker en die kanker het al versprei na my skelet toe en ook na my limf toe. En dat daar is nie hoop dat ek genees sal kan word nie, want in die geval hulle gee jou net 'n inspuiting, 'n Solidex inspuiting elke 3 maande en dit verbeter jou lewensgehalte. Maar daar is nie kans op genesing nie. En sy sê toe ook vir my dat my PSA telling, dit is blykbaar een of ander skaal wat hulle die kankerselle in jou bloed toets. En hulle raak nie bekommerd as dit gaan tot by 4 nie, maar as dit oor 4 gaan, dan begin hulle bekommerd raak. En myne was op daai stadium, die bloed wat hulle op die 7 februari getrek het, was toe 848. Ek het toe die vorms ingevul en geteken en aangegaan. Toe stuur hulle my, eintlik het dit uitgekom dat dit versprei het, toe hulle my gestuur het vir skanderings, PET scan en 'n MRI scan. En toe hulle dit sien, toe besluit hulle maar, in steede van my om op haar program te sit, gaan hulle my na kliniese navorsing toe stuur, wat besig is met 'n navorsingsprogram vir Bayer in Amerika op 'n nuwe middel wat hulle uitgebring het. Ek word toe soontoe gestuur en daar word sekere toetse op my gedoen ensovoorts. En deel van die toetse was weer bloed om PSA telling te kyk. Toe ek by hulle gekom het, toe hulle daai toetse gedoen het, toes daai PSA telling 1700. Hulle toe die goed Amerika toe gestuur en na Bayer het na 'n bietjie meer as 'n week het hulle laat weet, dis reg, ek is 'n kandidaat vir die program. Ek moet toe nou weer ingaan, en ek moet nou die pille kry, ensovoorts, en hulle het my nou weer ondersoek, en weer bloed getrek, en later het hulle vir my gesê, dat daardie bloed het aangedui, dat my PSA telling 2000 is. En na 6 maande op daai program, was ek vroeg in September, was ek daar by hulle, hulle het weer bloed getrek, soos wat hulle elke keer doen, en stuur jou weer vir skanderings. En nou verlede woensdag hierdie week was ek daar toe nou weer, want is nou weer 3 maande later. Toe vertel hulle my dat die skanderings wys, die in die skelet kan hulle nie regtig bepaal nie, want dit word net uitgedui as stippels. Maar in my limf het die grootste limfnode met meer as die helfte gekrimp. En die tweede grootste een het met meer as 'n derde gekrimp. En my PSA telling is 0,38. Nou, Daardie mense was so opgewonde oor my vordering, wat hulle noem. Ek noem dit seëning van bo. Dat hulle was regtig opgewonde met my daar. En Bayer in Amerika het vir hulle laat weet dat ek kan nou die my deelname aan die program is onbepaald verleng. Waar hy voorheen hulle net het 'n sekere tyd doen, het hulle myne nou as gevolg van my reaksie daarop dit onbepaald verleng. Nou, jy weet, ek het nooit voorheen gehuil nie. Kon nie huil nie. Selfs toe my pa en my ma oorlede is, ek het nie gehuil nie. Maar as ek nou kyk oor wat God vir my gedoen het, wie hy is en wat hy aan mens doen, ek het nou in my bidkamer het ek 'n handdoek, want 'n sakdoek doen dit nie meer nie. Ons dien waarlik een God wat jy nie kan beskryf nie. Daar is nie woorde om te sê wie en wat hy is nie. Ons taal kan dit net nie doen nie. Dankie.
Hy werk nie, daar werk hy nou. Ek glo nie dat hier enige iemand hier is wat nie al op een of ander manier kan getuig van wonderwerke wat God gedoen het, sover as dat mense gezondheid is, of ons gezondheid is, of ons ouers, of ons kindersinne nie. Maar die rede waarom ek een stok ou getuienis wil uithaal, is nie omdat ek nie een nieuwe ene het nie, dis omdat hier mense is wat het moet hoor. Ok? Ek was 30 jaar en 7 dae oud gewees. Dis het klompie meer as 41 jaar gelede. Ek was, en ek weet God maak nie rabbies nie, maar enige iemand wat my daai tyd wou beskryf het, het gesê, los om my sy rabbies. My stiefpa het vir my ma gesê, ons het tieners vir die tronk groot gemaak, en dit nadat hy elke dag vir my bid. Ons het tieners vir die tronk groot gemaak, toe ek die 1 uur nuus gehaal het op die landwye radio. En 14de April 1981 werk ek nagskof. Ek is heeltemal alleenig in die beheerkamer, 'n groot beheerkamer. Hy is nou nie heeltemal so groot soos die kerk nie, maar hy kom naby. Dis 'n groot chemiese aanleg in Sasolburg. Ek moet 7 uur huis toe gaan, ek was alkoholis op daai stadium ook, ek het my drank ingesmokkel werk toe, baie keer vergeet ek waar ek het wegsteek, want hulle het my al deurgesoek as ek by die beheerkamer instap. Maar in elk geval, 4:45 daai oggend, van die 14de April, sê, die Heilige Gees so duidelik vir my, God praat so duidelik met my, ek het gaan soek, wie is dit wat met my praat, ek is alleen in die beheerkamer. Beheerkamer was ook die rookarea gewees, van die rest van die aanleg, se chemiese aanleg, mag jy nie rook nie. Achter die toonbank gekyk, achter die paneel gekyk, oralster gekyk, ek kry niemand wat met my gepraat het nie, en ek bars in trane uit. Wat ek gehoor het is, Tinus, as jy vanoggend op pad huis toe verongeluk, waar maak jy jou oë oop? Ne? En ek besef, dis God wat met my gepraat het. Daai beheerkamer raak te klein vir my, ek storm uit op die walkway, deur die emergency escape, staan daar op my arms, leen ek op die handreelings, en ek tjank my hart uit. Ek kan nie bid nie, want ek weet nie hoe om te bid nie. Ek sê, Here, ek weet, ek is op pad hel toe. Ek weet nie wat om te doen nie, jy moet my help. Nee? En hy het, en hy doen dit nog steeds. Oor genesings kan ek baie sê, en alles daai goeders. As jy 'n kind het vir wie jy bid, as jy 'n familielid het vir wie jy bid, moenie ophou nie. Right? Ek bel daai oggend my maale om vir hulle te sê wat het gebeur. My ma antwoord die telefoon. Ek sê vir haar, hulle worries is klaar en verby met my, hulle het nie meer worries nie. Ek en die Here het nou vrede gemaak. En dit was my woorde. En my stiefpa gryp die telefoon by haar en hy sê, wat het jy nou weer aangevang? En ek vertel vir hom, hy sê vir my eerste woorde, 16 jaar se gebed was hy verniet nie. Toes ek 16 jaar al uit die huis uit. Asseblief mense, as daar iemand is, moenie ophou nie, hou aan bid. Die Here hoor gelowiges se gebede al vat dit tyd.
Julle, wat ek gaan sê, is onbeskryflik om te beskryf. Ek het verlede, het Saterdag was, of het Vrydag was nie. Ek het gaan lê, ek het vir die Here gesê, ek is moeg. Ek kan nie nou alles sê wat ek gaan sê nie, wat gaan lang, te lang neem. En ek, in die middel van die nag word ek wakker. En daar staan een Romeinse soldaat met sy volle wapenrusting aan. Nog nooit in my lewe so iets beleef. As ek hier staan wil ek, ek dink ek moet sit. Hy het nie met my gepraat soos 6 voet is hoog, daai is hoog. Hy het stewels aangehaad wat tot hier gekom het. Die klouk wat hy oorgehaad het, het hy amper soos een borstbeeld gehad vir swaard. En vir julle wat my ken sal weet dat die wapenrusting vir my baie belangrik is. En ek het daai aand gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Toe hy vanoggend sê, God maak bemoeienis met 'n mens, met my elendige ekke, want ek fail elke dag, maak foute. Toe staan daar 'n soldaat daar, en van my gedagtes, van sy gedagtes na my gedagtes, en hy sê, moenie moed opgee nie, wees sterk, staan vas, alles wat met die wapenrusting doet, doet nie. Staan, hy staan, ek maak nie so. Want, ek kan nie inneem wat ek sien nie. En as God vir my een engel kon stuur, om vir my die goed bemoedig te sê, meneer opgeer, hou vast, staan vast, trek elke oggend die wapenrusting aan Efesiërs 6 vers 10, moenie vergeet nie, want as jy klere aantrek in die oggend, jy gaan nie naken daar in die pad sal stap nie, net so wil God hê, nou vooral nou, in hierdie tyd wat ons is, ons moet die wapenrusting aantrek. Ek wil nooit vergeet dat die God van die hemel en aarde sy hemel vir my kom stuur het, Romeinse soldaat, nog nooit so iets gesien nie jylle. Sy vel was blas, soos, ek kan nie vir jylle verduidelik. Die stewel sê, ons moet die evangelie soos skoene aan ons voete sit. Die swaard van die gees, wat die woord van God is, die skuld van die geloof. Ek wens ek kan vir julle verduidelik, ek wil nie te lang praat nie, maar die Romeine het so hulle skuld, as hulle gaan sit, dan het die vijand die vuurige pijle gestuur, en hulle het allemaal saam so gaan sit, en die skuld het die vuurige pijle weggeskiet van hulle af. Dit is wat ons moet doen met die wapenrust. Die helm van verlossing, weet jy waar begin die oorlog? Het begin hier. Dis waar die meeste mense mee sukkel. Want wanneer jy self van weggesit word, wanneer jy nie meer besig is en jy aan gaan slaap, dan begin dit. Jy dink aan die goed, helm van verlossing. Sit hom op, sodat die gedagtes van die vyand jou nie kan beetkry nie, sodat die vuurige pijle wat hy op jou afsluit, met daai swaard, met die waarheid, al hierdie dinge, weet julle wat is so belangrik? As God vir my engel gestuur het om dit vir my te sê, ek moet dit net met julle gedeel het. Moet nie ophou nie, moet nie moed opgee nie, hou vas. God kyk na elkeen van ons. Hy stuur vir elkeen van ons. Maak die saak of die woord van God is, of het iemand sy getuienis, maak die saak wat hy. Stuur het ons.
Onthou. Onthou, God maak bemoeienis met elkeen. Is daar nog iemand wat die getuienis wil geef vir ons? Hierdie is die werk wat Jesus kom doen het. Hy het ons pijn en ons seer versoen met sy vader sy pijn en seer. Dit is een wonderwerk. Die werklike wonder is dat Jesus kom heil het vir God en vir die mens. En ons kan elke dag ook wonders doen, wanneer ons hou vir ander mense, wanneer ons hou vir verlorenes, en wanneer ons hou vir God, wanneer ons nou verlang aan ons huil, en ons vat ons menslike emosie van huil, soos wat Jesus kon doen. En God sê baie keer, ek sien julle trane, hoeveel meer beteken het nou, dat ons weet, omdat God nie kon huil nie, hoeveel ons trane vir hom beteken. Dis alles tot eer van God, ons almagtige wonderwerker. Kom, sluit ons oë. Heer, ons bring ons self vandag na u toe. En ons dank u, Heere, dat u God is van wonderwerke. Ons vra dat u hierdie hele week die wonderwerk van die genade oor ons in ons harte sal laat brand. Ons vra dat u die evangelie in ons harte sal laat brand, sodat ons voete ons sal dra om dit te verkondig. Here, u ken elke onuitgesproke behoefte wat ons het. En ons kom lê dit voor die voete neer. En ons vra, Here, dat die liefde vir ons nooit sal opraak nie. Dankie, Here. Amen.